Iubiții mei, în duminica a șaptea după Rusalii avem Evanghelia de la Matei 9:27-35. Evanghelia în care se vorbește despre doi orbi pe care îi vindecă Domnul și despre un om mut care de fapt era demonizat și care din cauza demonului nu putea să vorbească. Evanghelia de astăzi, în ediția 2001 BOR, anal preasfințitului Bartolomeu Anania, este următoarea. Și plecând Iisus de acolo, doi orbi se țineau după el și strigau și ziceau, miluiește-ne pe noi, fiule a lui David. După ce a intrat în casă, au venit la el orbii și Iisus i-a întrebat, credeți că pot să fac eu aceasta? Ei au zis, da, Doamne, atunci s-a atins de ochii lor zicând, fie vouă după credința voastră. Și s-au deschis ochii lor, iar Iisus le-a poruncit cu asprime zicând, luați seama să nu știe nimeni, dar ei ieșind l-au vestit în tot ținutul acela. Și plecând ei, iată, au adus la el un om mut având demon. Și scoțându-i se demonul, mutul a vorbit, iar mulțimile se minunau zicând, așa ceva niciodată nu s-a arătat în Israel. Dar farisei ziceau, cu Domnul demonilor îi scoate pe demoni. Și Iisus străbătea toate orașele și satele, învățând în sinagogile lor, propovăduind Evanghelia Împărăției și vindecând toată boala și toată neputința în popor. Deși textul este relativ mic al Evangheliei de astăzi, aflăm foarte multe lucruri despre vindecare, despre credință, despre mântuire, despre minunarea în fața lui Dumnezeu, a mirului Dumnezeu, și despre recunoștința. Și astfel avem în versetul 27, 9:27, în textul grec apare în greacă orbul, cel orb se numește tiflos, de unde noi avem tigăile acelea de teflon, care înseamnă că au au o rezistență la foc și, după cum știți, teflonul este are capacitatea, are această capabilitate de a nu lăsa mâncarea să se ardă. Dacă facem o prăjeală în ea, teflonul ajută mâncarea să-și păstreze calitățile și vine de aici, de la spațiu orb, de la spațiu care nu lasă focul să comunice mai mult decât trebuie. Deci diotifli, doi orbi, icolutisan, îl urmau pe Iisus, deci îl urmau, aici la noi în limba română este se țineau, dar când Scriptura Nou Testamentară vorbește despre Sfinții Apostoli, desemnează cu aceeași, cu următorii Domnului, cu însoțitorii Domnului. Deci, doi orbi îl însoțeau pe Iisus, crazontes. Limba greacă, acest verb înseamnă și a striga și a țipa, și țipau, deci își manifestau în mod vehement credința lor, cu multă încredințare către Domnul, chelegonte, și ziceau, Eleison imas Ios David, miluiește-ne pe noi, fiule al lui David. Și ca și în altă parte, acești doi orbi nu se confundă cu orbul despre care noi am mai vorbit, spuneau același lucru, vedeau în Iisus pe Mesia, vedeau în Iisus pe rădăcina lui Isei, care iese din Isei, Isei fiind tatăl lui David, deci îl vedeau pe Iisus cu dublă genealogie umană de la David, adică împărătească, dar și ca fiul lui Dumnezeu. Tocmai din acest motiv, acest miluiește-ne, acest eleison, de care este plină slujba bisericii, sunt pline slujbele bisericii, aceasta ați face milă de mine, reprezintă tocmai esența rugăciunii noastre în fața lui Dumnezeu, în care îl lăsăm pe Dumnezeu să-și exprime dragostea, mila față de noi, așa cum El dorește. Doamne, miluiește, lasă pe Dumnezeu să aibă inițiativa în viața noastră și nu spune, Doamne, fă cum vreau eu, ci, Doamne, miluiește, înseamnă să se facă, să fie voia Ta, Doamne, în mine, după cum Tu dorești. Deci acești doi orbi, observăm iarăși, niște orbi teologici, niște orbi mânați de Dumnezeu, niște orbi mai văzători de Dumnezeu decât cei cu vedere bună, se roagă într-un mod teologic Domnului, într-un mod non-testamentar, am putea spune, pentru că ei se roagă ca să fie miluiți după cum Dumnezeu dorește. După cum observați, nu se pune problema, cei de ori nu pun problema a vederii, ci pun problema ca ei să fie luați în considerație, să fie miluiți de către Dumnezeu. De aceea Scriptura spune că atunci când Iisus Hristos Dumnezeu a intrat în casă, în Ichian, casa aici în termen mistic, înțelegem biserica, dacă e să avem o interpretare duhovnicească, după ce a intrat în biserică, deci după ce, sau în biserică, Dumnezeu este Cel care lucrează întotdeauna minuni, au venit la El prosilton, proserhome, au venit către El acești doi orbi și Iisus i-a întrebat pe ei o întrebare capitală, pentru că se referă la credință și nu la vedere, la vederea lor. Pistefete oti diname tuto poise? Poise? Deci credeți că am puterea aceasta să fac acest lucru? Se subînțelege că orbii doreau vederea, dar i-au lăsat pe Domnul ca să-i miluiască cum el dorea. Și Hristos Dumnezeu merge la subiect, merge la ceea ce îi durea pe ei în primă fază. Cel mai important lucru era vederea, nu? Pentru ei. Și a întrebat, cu alte cuvinte, dacă ei cred în El. Dacă ei cred că El, Cel pe care îl numise Fiul lui David, deci Mesia, poate să facă aceasta. Și răspunsul lor este perplexant, pentru că rari oameni din Israel au vorbit astfel de frumos și de corect cu Domnul și a zis, Nechirie, da, Doamne, cu adevărat noi credem că Tu poți să faci această minune. Deci că Tu ești Fiul lui Dumnezeu, că Tu ești Mesia, ești trimisul, ești Cel pe care noi îl așteptăm conform prorocilor că se va naște din casa lui David, în casa lui Isei, și noi credem că Tu poți să faci această minune cu noi. Și că această minune, sau că orice minune, este miluirea lui Dumnezeu față de noi. Deci minunea nu se dă pentru că noi suntem vrenici, pentru că am fi făcut niște fapte speciale pentru care să primim în viața noastră o minune, ci dimpotrivă minunea o primim pe măsura încredințării noastre în Dumnezeu. Versetul 7:29 de la Matei vorbește iarăși despre verbe importante în economia mântuirii. Un prim verb este acesta al atingerii. Ipsato aurist de la apto. Și se atinge, asta spune aici Scriptura, că s-a atins el de oftalmon afton, de ochii lor, unde vine oftalmologie de la acest oftalmos, care înseamnă ochi, în greacă oftalmos înseamnă ochi. Aici avem oftalmologie, deci cabinetul, știința care se ocupă cu vindecarea ochiului, cu problemele ochiului. De s-a atins de ochii lor, zicându-le, legon, catatin pisti nimon genitito imin. Aceasta, aici n-ar vrea să zice fie voia voastră, mă rog, merge și așa. Aceasta, conform credinței voastre, să vă fie vouă. Cam așa am zice, dacă am fi foarte literal cu textul. Deci, potrivit credinței voastre, după credința voastră, în măsura credinței voastre, să vă fie vouă aceasta, adică ce ați cerut voi. Și verbul a atinge este continuat de, în versetul 30, de un alt verb, de verbul a deschide, anoigo, ineochtisan, și s-au deschis afton ai lor oftalmi și s-au deschis ochii lor. De ce? Pentru că credința lor a fost autentică. Ei au crezut și au spus acest lucru nu numai cu cuvântul, ci și cu inima lor credeau acest lucru. Ce înțelegem din această afirmație scripturală foarte profundă? Că credința nu este doar declarativă. Că nu putem să fluturăm toată ziua pe buze ideea, cred în Dumnezeu, sunt credincios, fac drag, sunt cel mai bun. Ci credința are nevoie de examene sau adevăratul credincios se vede atunci când, deși este în neputință, este în boală, este în necaz, el nu crede că este părăsit de Dumnezeu, nu crede că este singur, ci crede că Dumnezeu este încredințat, că Dumnezeu poate să-l scoată din orice primejdie majoră sau minoră a vieții lui. Fapt pentru care observăm de aici că credința este o alitate a adâncului omului și că credința adevărată țipă, strigă către Dumnezeu cu toată inima, din tot sufletul, cum spune, din tot sufletul și tot cugetul vostru, la Domnul să cerem, pe Domnul să rugăm. Și această credință care vine din adâncul ființei omului este cea care vindecă pe om, care îl așează în comuniune cu Dumnezeu, pentru că credința care este veridică este credința cunoscută de Dumnezeu și e credința ale cărei rugăciuni, pe ale cărei rugăciuni Dumnezeu le ascultă. Fapt pentru care observăm aici legătura interioară dintre rugăciune, răbdare, boală, sănătate și Dumnezeu. Observăm că boala și sănătatea țin de Dumnezeu, în sensul că Dumnezeu ne scapă de boală și Dumnezeu ne dă sănătate, dar nu Dumnezeu este inițiatorul bolii noastre, după cum am spus și altă dată, ci noi ne facem singur bube în cap, dar că pentru a avea relație cu Dumnezeu trebuie să fim încredințați în mod total că Dumnezeu poate să facă minuni în viața noastră și în viața tuturora. Și că în măsura în care noi ne lăsăm în mâna lui Dumnezeu, pe atât și Dumnezeu lucrează minuni imense în noi. Și aici nu e vorba numai că trebuie să ne deschidă ochii sau că trebuie să ne facă inima la loc bună sau să ne scape de boala de nervi. Ci Dumnezeu lucrează mult mai multe minuni în viața noastră. Faptul că ne aduce într-o zi, un moment de bucurie, un moment de acalmie, un moment, o sporire a păcii și a iubirii în inima noastră, că ne aduce un prieten, că ne favorizează o trecere către cineva sau eu știu, toate acestea sunt niște minuni imense. Iar noi personal ne bucurăm de toate aceste minuni și slăvim pe Dumnezeu pentru faptul că merge computerul, că merge stiloul, că am putut să găsesc o carte, că am putut să găsesc o referință, că cineva m-a salutat pe stradă, că cineva este sănătos, că cineva a primit o mare binecuvântare de la Dumnezeu și așa, că avem motive noi personal să ne bucurăm de foarte multe lucruri și să mulțumim lui Dumnezeu pentru foarte multe lucruri și considerăm că toate aceste lucruri sunt minuni. Și cum să nu fie minune? În ziua de astăzi puteam să mă doară în gât atât de mult și acum mă doare și abia vorbesc, dar totuși vă predic cu multă dragoste dumneavoastră, deci puteam să nu vorbesc sau să nu pot să vorbesc sau să fiu foarte bolnav sau să fiu prins în atâtea lucruri și să nu vă pot rosti nimic la această duminică. Și aceasta este o mare minune. E o mare minune că am putut să am un somn bun, este o mare minune că am ceva pe masă de mâncat, e mare minune că pot să mă rog, că pot să slujesc, că pot să vorbesc, este o mare minune că există oameni cu care pot să vorbesc, cu care să pot să lucrez. Deci toate aceste lucruri sunt minuni mari, minuni mari pe care atunci când nu le mai avem, când nu mai avem sănătate, când nu mai avem oameni în jurul nostru, observăm cât de greu trăim fără acestea. Și ne dăm seama ce mari minuni a făcut Dumnezeu cu noi. Și dacă este să ne scanăm așa viața, să ne o catalogăm, să observăm pe fiecare zi cum lucrează Dumnezeu cu noi, observăm câte minuni mici, dar mari, părut mici, dar mari, s-au întâmplat în viața noastră a fiecăruia dintre noi și dacă scrutăm mila lui Dumnezeu cu noi, înțelegem de ce părinții noștri ortodoxi români au tradus ca în greacă milele și nu milă. De ce milele lui Dumnezeu și nu mila lui Dumnezeu? Pentru că aceste momente părut disparate de ajutor în viața noastră din partea lui Dumnezeu sunt tot atâtea mile, revărsări ale milei. Și ca să avem ideea că mila lui Dumnezeu nu este numai o chestiune de o clipă sau o chestiune de o zi, ideea de milele lui Dumnezeu arată că în fiecare clipă Dumnezeu își întinde harul său ca niște raze în viața noastră. Versetul 30 însă nu se încheie, este un verset foarte interesant. De ce este interesant pentru noi? Pentru că este un verset foarte rar în care Hristos le poruncește, zice cuiva, cu Aici e greu de tradus. N-ar preasfințitul Bartolomeu a tradus cu asprime. Însă cuvântul grecesc permite și mișcat de multă mânie, de multă, că Domnul ar fi fost mânat de multă exactitate, de a dori să îi se asculte cuvântul. Adică a avut o stare a feței în relație cu acești orbi, acum vindecați care vedeau, de foarte multă, mă rog, duritate în exprimare, dar e greșit să spunem acest lucru. Mă rog, a avut o față foarte aspră, foarte dură cu ei, în sensul că a vrut să se vadă pe fața lui și în cuvintele lui că ei nu au voie să spună această minune, ce s-a întâmplat cu ei, altora. De ce le-a poruncit Domnul cu asprime, enevrimiti, orate midis ginosketo? Vedeți, ca nimeni să nu cunoască aceasta, ce s-a întâmplat cu voi. Pentru că îi vedea că ei erau foarte, foarte deciși. De ce erau foarte deciși să mulțumească lui Dumnezeu? Pentru că observăm asta și din țipătul lor, din strigătul lor către Domnul, că ei aveau o foarte mare încredințare și o foarte mare evlavie, foarte mare încredere în Fiul lui Dumnezeu, Mesia, și Domnul știa că ei o să spună la toți ceea ce se petrecuse cu ei, minunea. Și tocmai de aia Domnul le spune, ca să ne învețe și pe noi să nu ne lăudăm cu 5 lei, cu 10 lei pe care îi dăm cuiva sau l-am ajutat pe cineva la nevoie, să-i țipăm toată viața că l-am ajutat. Deci Domnul ne învață aici discreția, ne învață înțelepciunea, ne învață cumințenia, ne învață să fim delicați cu oamenii pe care îi ajutăm și să vrem ca lucrurile să rămână numai între noi, să nu știe toată lumea, nu în sensul că o faptă bună nu este bine să fie auzită de alții, ba da, tocmai dimpotrivă. Mulți cred că dacă nu arătăm și nu vorbim despre faptele noastre sau despre viața, despre oamenii pe care îi cunoaștem, crede că nu cunoaștem pe nimeni, că nu avem nicio viață sau că nu facem nimic, sau că nu suntem utili și nu suntem buni la nimic. Însă Domnul ne învață că atunci când facem lucruri frumoase în viața oamenilor sau în viața noastră, să fim discreți, să vorbim în limitele smerenii ale bunului simț și nu facem atâta tantam pentru faptele noastre, oricare ar fi ele, oricât de ieșite în comun ar fi ele, e bine să nu ne lăudăm singuri. Dacă omul vrea să remarce sau să mulțumească, să fie binecuvântat Dumnezeu, să-i sporească bucuria și credința. Dacă vrea să fie nerecunoscător și trece cu vedere acest lucru, nu trebuie să-l atenționăm, pentru că o știe că tu i-ai făcut bine odată și tocmai de aceea nu cam vrea să te mai vadă, pentru că lucru bun făcut lui este împovărător pentru el. Și cu toate că Domnul i le-a poruncit acestor oameni să nu spună nimănui, să nu cunoască nimeni ceea ce s-a petrecut între el și ei, adică că au fost vindecați, orbii, spune Scriptura, exeltontes, au ieșit, și aici apare nu ideea de a vesti, ci de a se împrăștia, a împrăștia vestea, ceva de genul ăsta, die fimisan afton, și a împrăștia vestea despre el, in oliti gis echini, chini în întreg pământul acela și a răspândit peste tot ce vestea, această noutate frumoasă dumnezească din viața lor, că au fost vindecați. Dar l-au vestit nu pe el, s-au vestit nu pe ei, ci l-au vestit pe Hristos, Dumnezeu, adică au răspândit peste tot în ținutul acela, au răspândit mulțumirea, recunoștința lor pentru că au fost vindecați de către Domnul. Versetul 32 este o schimbare de cadru, deși minunea se petrece la același loc. Scriptura nu ne spune în mod explicit care este acel loc, dar ne spune că după ceea ce au plecat orbii vindecați, acum văzători și de Dumnezeu și foarte mulțumitori, ceea ce înseamnă că minunea și fapta bună trebuie răsplătită cu recunoștință, cu recunoștința noastră și cu rugăciunea noastră pentru cei care ne-au ajutat și ne-au vindecat și pentru și cu slavozlovia noastră, cu doxologia noastră în fața lui Dumnezeu. Deci după ce pleacă orbii cu ochii buni acum, care văd drumul, dar văd și drumul în viață, îl aduc, iată, acest idu care această interjecție care este specifică Scripturii pentru că introduce minuni, introduce extaze, vederea lui Dumnezeu și iată este o particulă care ne face, ne avertizează, ne face să fim atenți că urmează ceva important. Și plecând, iată, idu, prosineha afton antropon, iarăși a fost adus, a fost prosfero, a fost adus înainte, cum aducem noi cinstitele daruri la altar pentru Sfânta Proscomidie. Deci au adus la el, la iubitorul de oameni, un ce? Un om care era cum? Era cofos. Era cofos, înseamnă mut. Dar era un cofos demonizomenon. Era un cofos demonizat. Spune textul grecesc. Deci era un om mut, dar care a cărui muțenie nu era naturală, ci era posat de un drac care era mut. Deci dracul care, intrând într-un om, îl face să fie mut. Aflăm din acest motiv că după ce că există, în alte evanghelii am auzit că există dracii scuturători care te aruncă în apă și în foc. Aici aflăm că există și draci muți, există și alții care rup lanțurile, nu? Și care te împing, cum era în Gadara, te împing să treci prin morminte și să-ți fărâm trupul, așa ca la body piercing, să lupți împotriva ta cu tot din adinsul. Și aflăm de aici, există și dracii care aduc desfrânarea și draci care fac lucrurile să miroase urât în jur și dracii care ajută pe descântător, pe garofița, pe garofina să-ți facă de dragoste, de moarte, de ce-ți mai face. Deci care lucrează cu demonii. Sunt și aia care, cum apare în Noul Testament, dracii de aia care fac pe ventrilocii. Sau dragi care te înalță în aer, te face să parcă ești un om cu puteri paranormale. Deci există o sumedenie de specii de dragi și cu caracteristici speciale. Iar aici Domnul ne dă, și Evanghelia ne dă să aflăm, că există și muțenii care nu au rădăcinii normale. Faptul că nu poți să vorbești cu gâtul, să ai, eu știu, problemă acolo cu corzile vocale, laringe, ce mai ai probleme tu. Ci aflăm că există muțenie produsă de posedarea ta de către demon. Iar aici, Domnul nu mai vorbește cu sau nu-i mai cere consimțământul mutului, acestui mut demonizat, din cauza că durerea inimii sale pentru oamenii necăjiți nu mai suporta să mai stea, să mai vorbească prea mult, ci Domnul atotștiitorul știa că trebuie să-l vindece pe om, că ăsta este scopul pentru care l-a adus la el. Tocmai de aceea Scriptura este foarte lapidară. În versetul 33 se spune Egvlitentos, de la Egvalo, a scos, l-a scos pe tu demoniu. Deci a scos pe demon și el alisen Ocofos. Și Ocofos și mutul, cel care părea mut, a început să la Leo, să vorbească. La Leo înseamnă a vorbi în, eu vorbesc în limba greacă veche. Deci prin acest gest imediat, prin această lapidaritate a Scripturii, aflăm că demonul era de vină. Când a scos pe demon din om, omul a început să vorbească, deci nu avea probleme naturale, avea probleme cu aparatul emițător de sunete, nu? Nu avea probleme cu gâtul, cum ar zice român. Acum, pentru că vorbeam despre mulțumire și despre reacția mulțimilor, se spune aici, eftamasan, de-a tavmazo, tavmazo înseamnă a fi minunat, a fi uluit, iohli, ohlos înseamnă mulțimea, mulțimile erau uluite, erau minunate, erau răvășite de această minune și vorbeau, ziceau, ude pote efani aftos ento Israel. Ude pote, niciodată efani de la Feno nu a apărut, nu s-a văzut, nu s-a văzut așa ceva aftos astfel în Israel. Deci niciodată n-a mai văzut nimeni în Israel astfel de minuni extraordinare. Însă la pândă stau fariseii care trebuiau să mintă mulțimea, să o trimită în alt sens, care trebuia să o învețe să hulească împotriva Domnului. Fariseii zic, ento arhonti, în puterea ton demonion, în puterea demonilor, ecvali ta demonia. Deci, în puterea demonilor, are el putere, se înțelege, să îi alunge pe demon. Cu alte cuvinte, cu putere de la draci, se face că îi aruncă pe draci, adică e un vrăjitor. Și iarăși vin hulitorii de Dumnezeu, deicizii, cei care îl vor omorâ pe Fiul lui Dumnezeu, pe Fiul lui Dumnezeu întrupat, vin și sămânțează așa în mintea oamenilor ideile, ideile hulirii lui Dumnezeu, ale necinstirii lui, când imediat după ce s-a produs o minune, la nivel spiritual, dacă participăm în cadrul unei minuni, mă rog, că suntem prezenți la o minune, la o întâmplare dumnezească, tot la fel vin și dracii la noi și ne aduc așa, pe cale mentală, nevăzut, dar simțit, ne aduc gânduri că s-ar putea să fie o înșelătorie la mijloc, că s-ar putea să nu fie o minune reală și noi căpătăm o inimă împărțită, o inimă care începe să se îndoiască, dacă îți spui problema, dacă totuși, sau te duci la predică și l-auzi pe părintele foarte duhovnicesc și îți dai seama că un om astfel de duhovnicesc nu poate să fie un om tâmpit și trebuie să fie un om al lui Dumnezeu, un om sfânt. Dar mergi mai încolo, te întâlnești și îi spui lui Ionel, prietenul tău, l-am auzit pe părintele X extraordinar, să mergi și tu să vezi ce bine predică, ce viață sfântă are. Și Ionel zice, bă, ăla e un nenorocit, e un tembel. Și dacă tu îl crezi pe Ionel pentru că e prietenul tău, dar el este un mincinos, este rău intenționat, începi să te îndoiești și prima impresia ta, care este impresia reală, că atunci când vezi un om vorbind un om al lui Dumnezeu, mai ales când citești o carte de la el, citești 2, 3, 4, 10, sau asculți o predică 2, 3, sau vorbești cu el, te spovedești o dată de 2, de 3, de 5 ori și te simți extraordinar, te simți cum lucrează Dumnezeu în tine, vezi că te ajută în viața ta, bineînțeles că te folosește. Deci omul nu poate să fie un tâmpit, un înșelat, un demonizat și un om al lui Dumnezeu. Dar dacă tu, având experiența ceea ce este acest om, te îndoiești la un moment dat, de 2-3 inși care zic, nu știu ce zic despre el, înseamnă că tu pui la îndoială harul lui Dumnezeu și certitudinea pe care Dumnezeu ți-o dă în ființa ta, că acel om este un om plăcut lui Dumnezeu și te încrezi în gândurile satane care vin pe diferite căi. Că citești un articol despre el, că auzi de la cineva sau că ți se pare ție într-un anumit moment de oboseală sau nu știu mai ce, că ceva lucru scârție la el. Deci ca și în această situație, demonii vin și ne maculează, ne înnegrez părerea bună despre cineva, spre defavoarea noastră, fapt pentru care așa se strică prietenile duhovnicești, așa se strică marile iubiri duhovnicești din două idei proaste venite de la demon ca pe care le crezi și s-a ales praful, te temi tocmai de omul dumnezeiesc, te temi că sfatul lui este un lucru rău, dar nu te tem de farsori care te învață la rele, de aia nu te tem pe aia consideri prieteni, iar pe oamenii lui Dumnezeu, de oamenii lui Dumnezeu fugi. Găsim în viețile sfinților și puteți să căutați foarte multe pasaje în care ei erau considerați niște oameni suspecți. Spre exemplu, părintele nostru, Sfântul Simeon, noul teolog, dumnezeiescu, călăuzitor și învățător al vieții noastre, mărturisește adesea în opera sa cum că oamenii păcătoși, oamenii pătimași, îl laudă drept predicator sfânt și cunoscător pe unul care e șarlatan și le vorbește frumos, le vorbește cu floricele, cu cutare, cu le laudă patimile, pe ăla crede sfânt, iar când vine unul și le vorbește despre curățire de patim, despre vederea lui Dumnezeu, despre nevoință, milostenie, iertare de păcate și iertare altora, care, mă rog, lucruri grele astea, pe ăsta îl declară imediat un om înșelat, un om tâmpit, un om anacronic. În viețile sfinților mai vechi sau mai recenți, întâlnim adesea faptul că erau confundați cu păcătoși, erau au fost foarte mulți sfinți. Unii au fost acuzați de desfrânare pe nedrept, alții au fost acuzați de tot felul de erezii sau de tot felul de păcate pe care ei nu le făcuseră, n-aveau nimic de a face cu ele, erau mult prea sfinți în comparație cu lumea din jurul lor, dar din cauza cărora au suferit amarnic, pentru că oamenii îi confundau cu cine nu trebuie. Versetul 35 ne vorbește despre faptul că Domnul propovăduia peste tot și el, perighin, el intra în Taspolis, în toate cetățile Pasas, în toate cetățile Pasas Polis, în toate cetățile Tas Comas, Coma, de la Comi înseamnă sat. Tas Comas, deci mergea în toate orașele și satele din prejur. Didascon, de unde didascalic, de unde didactic, învăța. Didascon entes sinagoges, afton, și învăța în toate sinagogile lor. Che Chirison, de la Chiriso, de la a proclama, de la a vesti, a propovădui, și Chirison to evangelion tis Vasilias, și propovăduia Evanghelia împărăției lui Dumnezeu, che terapefon, și vindeca pasanoson, toată boala, nosos înseamnă boală în limba greacă, și vindeca toată boala, che pasan malachia, în malachia însemnând neputință boală, neputința, toată boala și toată neputința între ei, în poporul lui Israel. Și observăm din acest lucru, din acest verset ultim, că, așa cum spune Sfântul Pavel, cu timp și fără timp trebuie să slujim în via Domnului, acolo unde suntem, și slavă lui Dumnezeu, avem diverse motive trăind în societate, să ajutăm să fim proprii comuniunii, să fim proprii dialogului, să dăm un sfat bun, să fim oameni cu obraz, oameni cu coloană vertebrală și nu niște nesimțiți notorii care suntem buni să ne închinăm toată ziua numai la biserică, iar când vine vorba să dai și tu un sfat bun sau să ajuți pe cineva, să te faci că plouă. Deci avem toate motivele să fim buni și milostivi cu oamenii și ajutători atâta timp cât observăm ce minuni dumnezeiești a făcut și face Dumnezeu cu noi, iar toată această purtare de grijă a lui Dumnezeu, toată providențierea lui Dumnezeu în viața noastră, toată această vindecare, curățire, sfințire a noastră, trebuie să ne învețe să fim responsabili, să fim niște oameni ai timpului nostru, care gândim coerent, care gândim, nu ne pierdem în fraze, ci gândim esențialul a ceea ce trebuie să facem în viața noastră și în societatea noastră, care știm ceea ce vrem, care știm ceea ce putem, dar care facem totul cu voia lui Dumnezeu, cu binecuvântarea lui Dumnezeu în biserica sa, fapt pentru care ne simțim împăcați. Și sentimentul cel mai profund, iubiții mei, pe care trebuie să îl aveți dumneavoastră, fiecare dintre dumneavoastră, dacă vă faceți treaba bine acolo unde munciți și vă comportați ca niște creștini, sentimentul pe care trebuie să-l aveți este acela de a fi împăcați, de a fi liniștiți cu ceea ce faceți și sunteți, de a fi bucuroși că cu toate păcatele dumneavoastră și ale noastre, noi trăim în Biserica lui Dumnezeu și încercăm să fim niște lumini pentru ceilalți, niște oameni care luminează și pe alții care nu cam dau pe la biserică sau o drăcuie în toate felurile, dar că suntem și sare acestei lumi, care păstrează sănătatea acestei lumi, adică că știm să dăm și mustrările care trebuie unor incompatibilități care se petrec în societatea noastră. Asta nu înseamnă că trebuie să ne facă niște răzvrătiți notori, niște oameni care nu au ce face toată ziua decât să se certe cu președintele țării, cu patriarhul României sau cu preotul de la el din sat sau din parohia de la oraș, ci că datoria noastră este aceea de a ne sfinți viața pentru ca să fim bucuroși și împliniți în noi înșine și de folos celorlalți. Pentru că, după cum știm fiecare, nu putem să fim oameni viabili în societatea de astăzi dacă nu avem mintea în ordine, dacă nu știm să gândim brici, să gândim repede, să ne relaționăm repede cu oamenii, dacă nu știm legile după care funcționează lumea noastră și dacă nu știm modul de comportament și la masă și când te invită cineva și când mergi pe stradă și când ești la biserică, dacă nu știm toate aceste lucruri, bineînțeles, ieșim din peisaj, imediat se observă. Și acest lucru nu ne este folositor, pentru că ne arată niște oameni necuvincioși. Iar Evanghelia de astăzi ne spune în mod fundamental că oamenii care se bucură de minunile lui Dumnezeu trebuie să fie niște oameni recunoscători, niște oameni cu bun simț și niște oameni care știu întotdeauna să privească cu atenție, cu multă sensibilitate, cu multă pătrundere, perspicacitate lucrurile din viața lor și din jurul lor. Acestea fiind spuse, vă dorim multă sănătate și bucurie în viața dumneavoastră. Ne cerem scuze că avem o voce așa de deteriorată astăzi. Dumnezeu să ne întărească pe toți, Dumnezeu să ne umple de bucurie duhovnicească și pe noi și pe dumneavoastră și să încercăm, acesta e mesajul nostru personal, să încercăm să vedem cum este să comunicăm cuvincios și cum e să nu mai fim atât de duplicitari, să fim simpli în acțiunile noastre, în cărțile noastre, în viețile noastre, pentru că simplitatea este semnul că mergem cu Dumnezeu. Dumnezeu să ne întărească și să ne binecuvinteze pentru rugăciunile Sfinților Părinților noștri, Doamne Iisuse Hristoase, Fiul